tak for velkommen til høstfest. Jeg håber, I har bemærket lokalets udsmykning. Det var det første, jeg så, da jeg kom ind, og jeg er ikke helt klar over, hvem der har lavet det, men jeg synes, det er lidt fantastisk. Farverne er afstemt. Selv æblernes farver passer med A'en. De passer med buketterne, som har nogle lidt mere dusche, der så stråler lidt frem, sat på et stykke brun papir, som giver baggrund for det hele. Det må gerne være smukt i missionshuset, det synes jeg, det er i dag. Men I må gerne klappe. Alt det, I vil. Så om nu prædiken skulle blive lidt tør, så er der noget smukt at se på. Ja. Nu skal vi begynde med at bede sammen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du har skabt os og alle andre skabninger. Tak, at du har givet os sjæl og legeme, øjne og ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og at du i dag opretholder alt. Du giver os mad og tøj, hus og hjem, familie og venner. Ja, alt hvad vi trænger til. Dagligt sørger du for, hvad jeg behøver til næring for dette legeme og liv, og hjælper mig i al fare og bevarer mig mod alt ondt. Det gør du af nåde og godhed, uden at jeg har gjort mig fortjent til det. For alt dette skylder jeg at takke dig og være dig lydig. Vi beder dig om, Herre, at det pund, du har givet os, må blive forvaltet efter din hensigt. Amen. Nu har vi jo fået en rigtig fin indledning, og tak for den. Den passede jo lige til det, jeg ville sige i dag. I hvert fald indledningen og noget af det, så jeg kan ikke få noget bedre oplæg. Hvad er det med de her høstfester? Ja, nu fik vi jo lige at vide, at både påske og pinse og løvhyttefest er fester, som hører med helt fra det gamle, den gamle pagts tid. Og de skal være med til at takke Gud for de materielle gaver, han giver os. Så høstfesterne er til for to ting. At sige tak for de gaver, Gud har givet os. At bruge dem, at nyde dem og glæde os over dem. Lad dem være med til at berige vores liv. Og så er høstfesten tak til for, at vi skal sige tak. Jeg skal ikke sige så meget om gaverne, Gud giver os i dag. Det kunne man jo sagtens gøre på en høstfest. Også når gaverne går forud for giveren, er der et budskab til os. Men jeg vil gerne prøve at fokusere lidt på takken, der hører med. For der er jo en tak, som hører med i det her. Gud har omsorg for os, og lad os så bare sige det, som det er. Gud har givet os denne jord med alle dens frembringelser, for at han kunne give os et godt liv. Det er med på de allerførste blade i Bibelen. Gud vil gerne gå med dig gennem livet og ind i evigheden. Men han vil gerne følge dig. Og alt, hvad han lægger til rette for dig, gør han, for at du skal have det godt. Jeg sagde ikke let. Det er ikke sikkert, det bliver let. Men det bliver sandt, og det bliver godt. Et af vores største problemer, det er, at vi med stor selvfølgelighed tror, at vi har ret til alle goderne. Vi behøver ikke at takke mere for dem, end at takke os selv. Og jo mere vi har, des mere bliver det en selvfølge. Al logik skulle jo egentlig sige, at jo mere du får, des større taknemmelighed skulle det føde. Det lyder jo meget logisk. Men faktum er, at jo mere vi får, des svagere bliver takken, og des mere tillægger vi os selv fortjenesten for den rigdom, vi får. Og så lad os også blive konkrete, vi bor i den rigeste, materielt rigeste tiende del af verden. Tja, Vi har meget at takke for. Taknemmeligheden. Hvad gør det ved os at sige tak? Det gør noget ved os, at vi er taknemmelige, og det gør noget hos Gud, at vi er taknemmelige. Og derfor har jeg tænkt, at prædiketeksten i dag skal være en tekst, der lige præcis handler om taknemmeligheden. Og dertil vil jeg gerne læse beretningen om de 10 spedalske. Vi læser den i Jesu navn. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt væk fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst, kastede sig ned på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage? Folk gik ud æren. Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. Testens anledning er jo at lære os og minde os om, at vi skal sige tak. Men den begynder jo egentlig et andet sted. I første omgang er det her jo ikke en tekst så meget, der handler om forholdet til min næste. Det er der mange tekster, der handler om. Og netop i dag kunne man jo sagtens have taget det frem. Altså, hvordan handler jeg i forhold til min næste med alle de gaver og den rigdom, jeg har? Men det, der ligger forud for det her, det er et råb. Det er jo rigtigt, at nu er vi inde i forholdet. Altså, når vi ser det der for os, så er der faktisk kun 2 personer. Vi må forstå, at der står en hel masse rundt omkring og kigger på. Jesus siger, hvor var der ikke 10, hvor blev de 9 af? Han må jo sige det til nogen, ud over den spedalske, den samaritaneren, der ligger der. Så der har sikkert været nogen. Men i fortællingens billede er der kun de 2. Det er ligesom om, alt det der forsvinder, og så bliver der de 2 tilbage. Jesus og så samaritaneren. Og det er i det møde, takken fødes. Det, du lærer der, alene sammen med Jesus, som årene går, bliver jeg mere og mere opmærksom på, at der sker jo noget der, hvor du og Jesus mødes alene uden alle de andre. Der fødes taknemmeligheden. Der fødes erkendelsen af, hvem du selv er. Og der fødes forundringen over, hvad du dog har fået. Men nu disse her 10 mennesker, der kommer der, de lægger jo ud med et råb, et nødråb. Altså spedalskheden var jo en sygdom, de ville dø af. Ganske langsomt og ganske smertefuldt. Den var smitsom, det har man vidst i årtusinder. Derfor måtte man isoleres fra de andre. Religiøst måtte man ikke være med til gudstjenesterne i synagogen eller i templet, og sidenhen heller ikke i kirken. Og så skulle spedalske ved deres råb gøre andre opmærksom på, jeg er spedalsk. Nu er vi så langt ude i den menneskelige værdighed, som vi næsten ikke kan forestille os det. Her står nogen, der skal råbe deres inderste ud, så de andre kan holde sig væk fra dem. Det er isolation. Nøden var stor. Det kan vi så også se af, at her var jo altså 9 jøder og sådan samaritaner. De kunne ellers slet ikke sammen. De kunne ikke fordrage hinanden. Jøderne omgiks dem overhovedet slet ikke. Men så havde de altså hørt, at Jesus kunne helbrede, og så råbte de til ham. Der er tider i vores liv, hvor vi må få lov til at råbe vores nød ud. Du behøver ikke råbe den ud på gaden. Du kan gøre det i dit lønkammer for din Gud, og du kan gøre det i det fællesskab, hvor Gud har sat dig, hvor der er åbenhed, og hvor vi kan tale hinanden med hinanden. Der er noget ved den lille kreds, at kunne lukke op og være åben, uden at det behøver at stå i avisen. Det, der ligger tungt på hjerte, må du sige til Jesus. Det må du råbe ud. En tid til at græde. En tid til at le. En tid til at holde klage. Og en tid til at danse. Det er disse her tunge dage, hvor vi rigtig mærker, hvad der kan gøre ondt. I Salmernes bog får vi som vel intet andet sted i Bibelen indsigt i, hvad der er menneskets allerinderste, og hvad der rører sig. Der er utrolig mange salmer i Salmernes bog, der råber nød og frygt og angst for fjenderne til Gud. Og mange af dem er gode at spejle sig i, når nøden banker på vores egen dør. Og Gud siger, at han hører på dem, der råber til ham. Vi kunne tage snesevis af salmer frem. Jeg skal antyde lidt fra en salme 107, vi skal ikke læse den. Men det er ligesom tre vers i den salme, og alle versene ender med, at de råbte til Herren i nøden, og han frelste dem af deres nød. Hvad er det, de er blevet så forfærdelige, kommet så forfærdelige i nød af? Jo, de havde trodset Guds bud. De havde trodset Guds evige livslov, og så var det gået galt. De havde plaget Gud med deres synder, og for deres synds skyld var der kommet elendighed over dem. Ikke fordi Gud sendte dem elendighed, men fordi synden, de udøvede, bragte elendighed med sig. De for ud på store skibe og handlede, det er der jo sådan set ikke nogen synd i. Men problemet var, at alt den handel og alt det arbejde var blevet til det, de levede for. Og så var der ligesom ikke nogen værdier, der vejede noget. De råbte også til Herren i deres nød. Han førte dem ud af deres trængsler. Han fik stormen til at stilne, og havets bølger lagde sig, og de blev glade, fordi det faldt til ro. De skal takke Herren for hans undergerninger. Eller Jeremias, der siger, kald på mig på nødens dag, og jeg vil udfri dig, jeg vil svare dig store og ufattelige ting, som du ikke kender. Gud har svar til os. Det havde han også til de her spedalske den dag. Da Jesus så dem, standsede han. Han gik ikke forbi. Han så ikke den anden vej. Gud ser os. Det er fantastisk, at Gud ser os. Og så må du gerne tænke ind i dig selv. Alt det, du slås med. Alt det, der glæder dig. Alt det, du ikke forstår. Ulykkerne, der mislykkedes. Eksamenerne, du ikke bestod. Steder, hvor du kørte forkert og kørte over for rødt. Ikke bare i trafikken, men i forhold til andre mennesker. Måske i forhold til nogle af alt de nærmeste. Jesus ser dig. Ser han dig så som den store straffedommer, der nu skal komme efter dig? Nej, han ser dig og kommer dig til hjælp i din nød. Israelitterne var i Egypten, og der står, at Gud så til dem, og han så til deres trængsler, og han udfriede dem. Var det en let udfrielse? Nej, der var ikke noget let i det. Men han kom, og han udfriede dem, og deres liv var blevet sandt. Ingen af os mennesker kan leve uden at vi bliver set. Vi skal ses af nogen. Der må være nogen, der tager sig af os. Der må være nogen, der elsker dig, kalder dig ved navn og siger til dig, du er min. Selv som helt spæd betyder det noget, at du bliver set, og at nogen tager sig af dig. Det er ikke bare, når du er spæd. Det er livet igennem. Derfor var de her spedalske også kørt ud på et sidespor, for ingen ville se dem, ingen ville vide af dem, de var væk. Det er det allerinderste i menneskets eksistens, der er på spil her. Så kommer Jesus. Han ser dem. Han går ikke forbi. Han hører deres råb. Jo mere vi bliver set, des mindre behøver vi at anstrenge os for at blive set. Og I ved godt, de der gange, hvor I har skulle anstrenge jer for at blive set. Det er sådan nogen, hvor man bagefter skulle tænke, bare du kunne viske det her ud. Det var ikke særlig smart. Hvor man skulle pynte sig med forlånte fjer, puste sig for meget op og være for stor. Tænk, hvis jeg nu bare kunne. Så kommer din himmelske far til dig og siger, jeg ser dig. Præcis som han så disse her mennesker, der var spedalske. Så siger Jesus til dem, gå hen til præsterne for at lade jer syne. Og mens de går, står der, så bliver de raske. De er altså ikke raske sådan. Lige med det samme, Jesus siger det til dem. Hvordan de har tænkt indvendigt, det ved jeg ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at nogen af dem tænkte, det her fører nok ikke rigtigt til noget. Altså jeg mener, vi har jo set spedalske før, vi ved hvordan det ender. Det kommer der jo egentlig ikke noget ud af. Men de går alligevel. Og deri viser de jo en slags tro. De går. De håber. De har jo fået at vide, at de er raske. Nu betyder det jo ikke altid så meget. Nu betyder det jo ikke altid, fordi vi beder om, at vi bliver raske, at så bliver vi det jo også. Det er jo ikke altid, vi bliver det. Hvem af jer har dog ikke været med til at bede om helbredelse for syge mennesker? For en 7-8 år siden var der en af vores gode venner, som døde 58 år. Og kræft. Og vi bad, og vi samledes til bøn, og vi gjorde det regelmæssigt og igen og igen. Hvad tænker Gud i sin visdom? Ja, hun var i Guds hænder. Og vi var inde, var vel 3 uger før, og sige farvel til hende. Og hun havde sagt, at vi skulle komme ind og sige farvel til hende. Og så fortæller hun, at hun har haft en samtale med nogle præster, og igennem det havde hun fået lov til at give slip. Og nu var hun klar. Og nu ville hun gerne sige farvel til os, og kunne gøre det. Altså, det var nærmest os andre, der berørte, ikke hende. Men hun ville gerne, at vi læste lidt fra, hvordan der er det sted, jeg nu skal hen. Og det gjorde vi så. Jeg anede måske et glimt af, at Gud havde hørt vores bønner. Hvordan bønnen blev hørt, faldt ikke helt ud efter vores tanker, men efter hans. Ja, det er et kors for tanken, og det får vi nok leve med, indtil vi står hjemme i himlen. Men hun var taknemmelig. Hun kunne sige tak for sit liv. Det synes jeg var fantastisk. Hun havde haft Jesus på besøg. Gud ser os altid. Svaret kommer, men det er ikke sikkert, at vi forstår det altid. Nu kom svaret jo lidt anderledes til vores spedalske venner. De blev jo bønhørt sådan, at de blev raske. Det var jo en anden sag. Vi læser vel teksten sådan, som at Jesus siger, at de bliver raske, og så bliver de der, så går de hen til præsterne og lader sig syne, og, og så bringer de de ofre, de skal efter loven. Og sådan. Men det er jo faktisk ikke det, der helt står. Det kan godt være, at det kan læses sådan, det kan det nok. Men egentlig er det jo sådan, så at i hvert fald samaritaneren, han opdager, at han bliver rask undervejs, mens de var på vej derhen, blev de raske. Så ser det ud som om, han skynder sig tilbage til Jesus. Der er én ting, han skal gøre nu, det er, at han skal sige tak. Så får lov være lov, og præster være præster, og ofre være ofre, for nu skal han hen og sige tak til Jesus. Der er ligesom én ting tilbage, det er denne her tak til Jesus. Den fylder ham, fordi Jesus har gjort noget ved den. Nøjagtigt som vores ven havde frimodighed til at takke. Hun sagde direkte til os, I skal ikke bede mere om, at jeg bliver helbredt. I skal sige tak, fordi jeg har fået fred. Man bør sige tak. Ja, det bør man. Man bør sige tak. Man kan jo næsten se Emma Gad pege med fingeren og sige, husk nu, du skal sige tak. Det er vigtigt, du siger tak. Og det er jo, det skal vi jo. Altså, jeg er jo opdraget sådan, så man skal sige tak. Tak for julegaven, tak for fødselsdagsgaven, tak for mad, tak for i dag. Der er ikke nogen, der siger, at du skal sige tak, fordi du synes, det var dejligt, eller gaven passede dig lige. I min opdragelse lå det nærmest sådan, du skal sige tak til de mennesker. Ikke fordi du godt kan lide gaven, det kan godt være, du kan det, så sig også tak for det. Du skal sige tak for de mennesker, for de har gjort noget for dig, de har været opmærksomme på dig, de har set dig. Og nu vil de gerne give dig en gave, derfor skal du sige tak. Så kom der jo en tid i opdragelseshistorien efter det, hvor man nærmest ikke skulle sige tak. Hvis man sagde tak for noget, man ikke brød sig om, så var det næsten som om, at man var falsk eller slæsk. Og det der tak fik sådan folk... tak, det må de da se, om de vil give mig gaver eller ej. Det er sådan set ikke rigtig min sag. Det lå lidt i den der 70'er og 80'er opdragelse, omkring os i hvert fald. Og takken blev sådan noget underligt. Man havde mistet fuldstændig det der perspektiv, at takken er jo noget imellem en giver og en modtager. Jesus spørger, hvor blev de ni af? Ja, det var ikke, fordi han var stødt på manchetterne, eller det var fornærmet. Men han rører ved en meget, meget dyb hemmelighed. At vi først har fået en gave, når vi i den gave siger tak til giveren. I det øjeblik opstår der en forbindelse imellem gavegiveren og gavens modtager. Du kommer i forbindelse med ikke bare en gave, men med det menneske, som har givet dig noget. Gud ønsker at give os gaver, for vi skal have et godt liv. Men han ønsker først og fremmest at være i kontakt med os. Og kontakten med os, den kommer, når vi siger tak. Vi bliver forbundet med ham selv, ikke bare med hans gaver. Luther, han siger et sted om utaknemmelighed. Det er en last, siger han. For hvor man finder utaknemmelige hjerter, forsvinder al kærlighed, så man ikke har lyst til at gøre sådanne mennesker til gode, det betyder tilpas. Alt menneskeligt fællesskab ophører. Og så lægger han også meget vægt på, at de troende må tåle utaknemmelighed. Og hvorfor det? Fordi hvis du ikke tåler utaknemmelighed, så bliver du ligesom selv utaknemmelig. Så selvom du gerne vil være taknemmelig, så bliver du utaknemmelig, hvis du ikke kan tåle utaknemmeligheden selv. Det er den der bremsesko. Du skal være taknemmelig og sige Gud tak. hvad skete der egentlig med de ni andre? Ja, det ved vi jo sådan set ikke. Man kunne måske forestille sig, at de sagde, hov, vi blev raske. Nu må vi sandelig se at få levet det forsømte liv. Nu må vi se at få det her, få noget godt ud af det. De kom aldrig i kontakt med Jesus. Det skete ikke. De var i gang med at realisere sig selv. Men her er en fremmed, en hedning, en forkert person. De havde sans for sammenhængen, at man skulle hen og sige tak til Gud. Man skulle sige tak til Jesus. Og det gjorde han så. Nu priser han Gud med høj røst, og med sit kropssprog viser han, kaster sig til jorden, at han ærer Gud. Han erkender, det her har jeg ikke fortjent. Det skyldes ikke præsternes tilsyn. Det skyldes ham, Jesus. Og dermed fik han jo meget mere end de andre. Han fik fællesskab med Gud. Han blev ikke bare rask, han blev også fri. Det gør et menneske, når det finder Kristus. Og så den der bemærkning, det var en samaritaner. Den der fremmede. Det er som om Jesus i sådan en lidt skarp tone irettesætter sine egne og siger, pas nu på, hvordan I tænker om de fremmede, hvordan I behandler dem. Hvad I siger om deres tro. Han kom og takkede. Hvad siger Jesus til ham? Han siger, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Jamen, var de andre ikke frelst? Nej, åbenbart ikke. Men de var dog blevet helbredt. Ja. Helbreder Gud mennesker, der ikke er frelst? Ja, det kan han godt. Gud hører bøn. Du kan godt bede for din vantro nabo, om at han må blive rask. Også selvom han siger, at han vil slet ikke have noget med dig, men med Gud at gøre, og kan slet ikke forholde sig til hverken Gud eller evighed eller noget som helst. Det kan godt være, at Gud gør ham rask, og det kunne jo være, at han var sådan en samaritan, der en dag vendte tilbage og sagde Jesus, tak. Din tro har frelst dig. Jimmy Carter, den forholdsværende USA-præsident, han har i en af sine bøger, hvor han skriver om tro, fremholder han den gamle engelske King James Version, hvor der står, din tro har gjort dig hel. Og i det der udtryk, din tro har gjort dig hel, ligger der jo lidt mere end bare frelst, også frelst, men du er blevet helt menneske. Du er blevet et menneske, der er set af Jesus. Du er blevet et menneske, der har fået frihed. Du er blevet et menneske, der har fået din synd tilgivet, dine fejl. Du kan ligesom stå selv ved hans kraft, ved hans ord. Det synes jeg er en god vinkel. Vi skal få en god hukommelse, og så skal vi sige Gud tak for alt det, han har gjort for os. Nu nævnte jeg salmernes bog lidt tidligere, hvor der er plads for meget råb og klage, men der er sandelig også meget plads for lovsangen. Og vi fik læst salme 65 her til indledning. Dig skal vi prise. Til dig kommer mennesker for deres synders skyld, hvor overtrædelser er for tunge. Men du tilgiver. Det er der, hvor mennesket bliver pillet af for sit eget. Alt det, man så forfærdeligt meget gerne vil, men også alt det, der tynger. Der er jo noget af det, vi rigtig, rigtig gerne vil, der ligesom tynger os til jorden, fordi vi mener, vi skal bære det hele selv. Nu får vi lov til at komme til Jesus og få det tilgivet. Jeg er så glad for, at vi de senere år har givet meget plads til lovsangen og begrebet lovsangen. Det er et udtryk for, at vi skal ikke gøre som dem, der byggede Babelstårnet og feste og fejre over, at vi kan uden Gud. Vi skal gøre, som man gjorde i salmernes bog, hvor det står hele tiden, at vi skal lovprise dig, for du er Gud, du er Herre, du er den, der tilgiver. Og når Jesus kommer ind i vores liv og får lov til at blive en, der tilgiver, så gør det noget ved os som mennesker. Og hos Gud gør det jo også noget. Gå bort, din tro har frelst dig. Det er jo måske det allerstørste. Min mor havde et taknemmeligt sind, det er mange år siden hun døde, og hun kunne godt klage lidt over de trange kår. Der var ikke så mange penge at rute med, og femøerne skulle vende, så det synes hun samtidig var lidt surt. Men grundlæggende var hun et taknemmeligt menneske. De sidste år, hun levede, var hun dybt dement. Vi talte stadigvæk sammen, men der blev mindre og mindre sammenhæng i talerne. Det foregik mest ved, at den, så sagde den ene noget, så sagde den anden noget. Det var ikke fordi, det hang sammen, men sådan fører man jo samtale, så skiftes man til at sige noget, hang ikke sammen. Men der var to steder, hvor det var ligesom om demensen ikke slog igennem. Og det ene var hendes bønsliv. Vi kunne bede sammen. Og den bøn gav mening. Det var et helt livs bøn, der ligesom var bygget ind i mennesket og gjorde hende glad. Fru Toft, der holdt gudstjeneste det meste af formiddagen, sagde personalet. Og så havde hun sunget sangene, som hun jo kunne udenad, og så havde hun bedt, og det har åbenbart foregået højt, siden de har kunnet høre det alle sammen. Og døren måtte ikke lukkes, fordi så følte hun sig så alene. Så det gjorde hun, og så smilede hun meget, så sagde hun tak. Jeg synes, der ligger et stort vidnesbyrd i det. Og så holder vi høstfest i dag, og takker for alle Guds gaver til os. Og så har han givet os forskelligt. Meget forskelligt. Han har givet os gaver alle sammen. For at vi skal have et godt liv. For vi skal tjene vores næste med de gaver. At elske og værne om den, som er svag. At elske til deri er livet. Vi skal bede sammen. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du kommer til os. Tak, fordi du ser os. Tak, fordi du kender os. Du kender alle vores inderste tanker, vores fejl og vores mangler, og det, der gør det svært for os. Du ved, når vi fejler. Herre, vi kommer til dig og takker dig for din uudsigelige gave til os. Amen.